Bakolosi ngathwe bubili. Ndoshaka kuti muzive kuti ndomushingira kuri kungapani. Kose nebakulaudikia na vose vasati vakabona chiso changu. Kuti mimoyo yavo ikulumbidzike sevakabatana muludo. Kuti ndizo vave nefumwa yekuhwisisa ngevuzhalo kakale vave neruzivo kwemasasi gweenzimu. Kristi ngekukwe muli kwakasumbikwa matula ebuchenjedu neruzivo. Ndomubudza ikoko kuti ndizo kushaye wamuchengela ngendeveleko yevupitipiti. Ngove nenguva ndisipo pamuli ngekwangu, ndinamwe mumeya. Ngonondoshata kubona sekwamuli gedzikane, kakale nenge kugala mumwoyo kwenyu, kwakasima muna Kristi. Ndizoke, sekwamaka amuchila Kristi Jesu alishe, chililani munli. Makadzikigwa munli, kakale makwava kwa munli, mukasimisiwa mukugala mumwoyo, sekwamakadiwa, muvoka ngevuzhalo. Mwele njele, kuti kushete wa mutapa ngendevele kuze vuchenjedu gwe vatu. Gushele vuchengedzi. Gunota musulenje zwe vatu. Sinota mumeino laula lufumbo igogo. Ngono zisunga domuna Kristi. Mbumbiko yose enzimu ngevuzhalo igele mumbili wa Kristi. Ndizo mukubatana na Kristi makapiwa vuchilo ngevuzhalo. Iye nsholo wentaulo yose nesimba losi. Munli makatumbigwa kusinge butumbi gunotamiwa ngevatu. Koka ngebutumbi gunotamiwa ndi Kristi. Gunotwa kusunungugwa kwenyu mumbumbiko yenyama. Mukudubikiwa makapiganywa na Kristi. Kakale mukamusiwa naye ngekugala moyo kwamunako musimba lenzimu. Iwo wakamusa muvafi. Ngone imwi makatongove makafa ngemachinyu enyu. Nemukusatumbigwa kwemivili yenyu. Zimu waka mutama vachili mose na Kristi. Shule kwe kuti zvibatigwa zvibizo zvose. Vakavukusha nkwalo wemilandu yedu nemilawo inosunga kaidusa chose ngekuikotomela muchile yanyu. Zimu wakakunda vavusi nevalauli. Vakavadusira pachena ngekuvakunda muna Kristi. Ndizo musidumile ani ke neani kuti amutilike landu ngekozvodyiwa nezvimwo nemisi yemizano kose nenzano wemwedzi ntswa kene zhuva lesavata. Ezvi mitutsi yezvitu zvinozha. Ngonokoka leveswa lowo wamwa muna Kristi. Musitongolechedzera ani ke neani kamutama kuti mudhume zvidhiyo zvemanyekwa zvekunamata vatumwa vekudzimu. Ngoti kungatama kuti musiwane mbayiro wenyu. Mtu unodhiya saikoko wakaviga masimba awe kudhiya ngezvaanovona zvemanyekwa. Unozvikudza ngemikumbulo iyeyo yaanozvivumbira. Koka ngeleveswa haana chaangazvikudza nacho. Asi akabhatirira muna Kristi. Iye nsholo iwo unobhasanya mbili ngetsinga. Kakale mbili unochidziwa ngensholo. Ndizvo mbili unokula ngekukula kunodwa kunzimu. Hamakafana Kristi kumeya yeluvumbo. Ini muchile seungati muchi vatu veshango keni. Ini mulondolo dza milawo yayo inoti usibateji, usilavile huku, usikutwe huku je. Milawo yose iyeyi yakalingisana ngezvitu zvinochimbidza kupela hazvishingisiwa. Milawo inotemwa ngevatu kakale ikadhiwa ngevatu. Milawo iyeyi inolingika sevuchenjedu ngekuzvivigira milawana yevululwana. Kuzviisa pasi kunozvitamigwa. Nenga kuisa mbili zvogwadza kwakapindirira. Ili zira yekunamata nzimu. Ngono hazvitobhatsa ntu munjemulombi dzakapindirira dzembili.